Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Французскія органы не прарэагавалі на запыт французскага адваката на кунтары, што міністра ўнутраных справ Беларусі. Да Андрэя Саннікава пасля трохмесячнай ізаляцыі пусцілі адваката. Здароўе палітвязня Дмітра Бандарэнкі пагоршылася, дадаліся праблемы сасудаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Новы парламент Казахстану правёў сёння першае пасяджэнне. Спікерам ніжняй палаты Мажыліса адзінагалосна абраны старшыня прапрэзідэнцкай партыі Нур Атан Нурлан Нігматулін. Іншыя кандыдатуры не вылучаліся. Дэпутаты таксама выказалі давер дзейнаму ўраду і пакінулі Карыма Максімава на пасадзе прэм'ер-міністра. Па выніках праведзеных 15 студзеня выбараў казахскі парламент з аднапартыйнага стаў трохпартыйным. Акрамя прапрэзідэнцкай партыі Нур Атан, якая атрымала 83 мандаты, 7% бар'ер пераадолелі партыі Акжол і камуністычная народная партыя, атрымаўшы 8,7 месцаў адпаведна. Еўрапейскія назіральнікі, аднак, назвалі выбары недэмакратычнымі. Аналітыкі ўказваюць, што новыя дзве партыі ў парламенце з'яўляюцца апазыцыйнымі толькі па назве. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі выступіў супраць ваеннага ўдару па Іране, заявіўшы, што ён мог бы прывесці да хаосу на блізкім усходзе. Выступаючы ў Парыжы перад дыпламатамі, Сарказі адзначыў, што нанясенне ўдару па Іране не вырашыць праблемы ядзернай праграмы гэтай краіны, з-за якой у апошні час абвастрыліся адносіны паміж Тэгераном і Захадам. Паводле Сарказі, Францыя зробіць усё для таго, каб пазбегнуць узброенага канфлікту. У той жа час прэзідэнт Францыі адзначыў, што выступае за ўзмацненне жорсткасці эканамічных санкцыяў супраць Тэгерану. У панядзелак міністры замежных спраў краінаў еўразвязу абмяркуюць пытанні аб санкцыях, у прыватнасці пра эмбарга на пастаўкі іранскай нафты. Працягваем навіны. Апеляцыйны суд Кіева сёння прызнаў законным спыненне крымінальнага пераследу супраць экс-прэзідэнта краіны Леаніда Кучмы па справе аб забойстве апазыцыйнага журналіста Георгія Гангадзе ў 2000 годзе. Пячэрскі раённы суд прыняў такое рашэнне яшчэ 14 снежня, але Генпракуратура Украіны яго пастанову абскардзіла. Экс-прэзідэнт быў абвінавачаны ў перавышэнні ўлады, якая прывяла да смерці Гангадзе. Падставай для абвінавачанняў сталі аўдыёзапісы, апублікаваныя былым афіцэрам службы аховы прэзідэнта Мікалаем Мельніченкам, з якіх вынікала, што Кучма датычны да забойства журналіста. Гэтыя запісы, аднак, не маглі быць ужытыя ў судзе, паколькі былі здабытыя нелегальным шляхам. Турэччына сёння заклікала Сенат Францыі не прымаць законапраекту, які прызнае злачынствам адмаўленне генацыду армян у Асманскай імперіі ў першыя гады Першай сусветнай вайны. Міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутоглу заявіў, што ухваленне закону стане чорнай плямай у французскай гісторыі. Ніжняя палата парламенту Францыі зацвердзіла законапраект у снежні. Галасаванне ў Сенаце прызначанае на панядзелак. Францыя і яшчэ некалькі дзясяткаў краін прызнаюць генацыдам масавыя забойствы армян у Асманскай імперыі ў пачатку 20-га стагоддзя. Турцыя не лічыць тагачасныя падзеі генацыдам, указваючы, што страты ў гэты перыяд несла не толькі армянскае, але і турэцкае і курдскае насельніцтва імперыі.